Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να
και η πρώτη ανοιξιάτικη ημέρα από ό,τι βλέπω.
Σωστό,
έτσι.
Σωστό. Είναι όντως ανοιξιάτικη ημέρα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι είναι εξίσου ανοιξιάτικα τα πράγματα στην οικονομία μας. Και θέλω από εκεί να ξεκινήσω τη συζήτησή μας.
Ναι. Το ξέραμε όμως αυτό κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή το όλο πρόγραμμα εξυγίανσης έτσι όπως είχε διαμορφωθεί με την ανάληψη των υποχρεώσεων που συνεπάγεται ο μηχανισμός στήριξης αυτός των 116 δισεκατομμυρίων το ύψος του χρέους μας είχε καθορίσει έγκαιρα, αν θέλετε, πολύ έγκαιρα από την αρχή ότι η άνοιξη του 2011 θα είναι ο βαρύς χειμώνας της οικονομίας.
Λέτε ότι είμαστε στο πιο χαμηλό σημείο
είμαστε
δηλαδή.
Στο πιο χαμηλό σημείο νομίζω, ναι.
Όμως έρχονται τώρα, διαβάζω στις σημερινές εφημερίδες, έχω μπροστά μου για παράδειγμα την Ελευθεροτυπία, τα νέα. Γράφει η Ελευθεροτυπία, τέλος το δώρο στο δημόσιο, κόβονται οριστικά 13ος και 14ος μισθός. Το νέο ενιαίο μισθολόγιο οδηγεί στο να κοπούν 53 επιδόματα, θα μείνουν μόνο 4. 300.000 υπάλληλοι θα χάσουν περίπου το 30% των αποδοχών τους, γράφει η Ελευθεροτυπία. Το ερώτημά μου είναι αν αυτός ο δρόμος έχει δίνει προοπτική ή αν θα βουλιάξουμε ακόμη περισσότερο στην ύφεση.
Να σας πω ότι προφανώς η περικοπή κατά 30% των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, εάν είναι τελικά στις προθέσεις της κυβέρνησης, γιατί η Ελευθεροτυπία είναι μια αξιοσέβαστη εφημερίδα, αλλά θα με επιτρέψετε να σας πω ότι και η πιο αξιοσέβαστη εφημερίδα καμιά φορά πρέπει να αντιμετωπίζεται με κάποια επιφύλαξη, γιατί μπορεί να έχει λάθος πληροφορίες, μπορεί να θέλει να επιδιώκει κάποιον σκοπό, δημιουργεί ας πούμε κάποιες έντασεις αντικυβερνητικές ή κάτι άλλο. Αλλά αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτό το 30% προφανώς είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλαπλά ζητήματα, όχι μόνο κοινωνικά, προβλήματα δικαιοσύνης, προβλήματα δικαιωμάτων και κεκτημένων, προβλήματα οικονομικά τελικά, γιατί θα συμβάλλει στην ύφεση για τέτοια εξέλιξη. Τα δύο άλλα που αναφέρεται, δηλαδή η μείωση των υποδομάτων μέχρι την οριστική εξαφάνισή τους και η κατάργηση τελικά αυτού του δώρου, το οποίο είναι εφεύρημα ελληνικό θεσμός, ήταν στα προγράμματα.
Κύριε Πρόεδρε, είναι όντως ελληνικός θεσμός, αλλά ήτανε, έχουμε και τις χαμηλότερες αμοιβές στην Ευρώπη.
Και τα δύο είναι εφευρήματα των ελληνικών κυβερνήσεων. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε κύριε Χατζηνικολάου τι συμβαίνει. Είναι πράγματι οι χαμηλές αμοιβές, αλλά αντί να γίνει προσπάθεια να αυξάνονται σταθερά και στο μέτρο των δυνατοτήτων της οικονομίας οι αμοιβές και να ξέρουμε πού βαρτάμε και πού βαδίζουμε. Δημιουργείται μια τεχνητή πραγματικότητα με τα επιδόματα, δημιουργείται μια αδικία. Γιατί όποιος είχε χρήματα άρπαζε, ας πούμε, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών είχαν το ταμείο, είχαν καλύτερους μισθούς. Σε άλλα υπουργεία που δεν ήταν τόσο κοντά στο ταμείο είχαν μικρότερους μισθούς κλπ. Δεν είναι τρόπο με τους οποίους διοικείται ένα σύγχρονο κράτος αυτός. Αυτή. Και βεβαίως υπήρχε το θέμα αυτό. Εγώ το θυμάμαι σε προγραμματικές δηλώσεις και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας να τίθεται τα δύο κυβερνητικά χρώματα είχαν θέσει επανειλημμένα το θέμα της δημιουργίας μιας μόνο ενιαίας αμοιβής η οποία έχει και τη σημασία της αν είναι υψηλότερη διότι έτσι στηρίζεται και υψηλότερη σύνταξη επομένως είναι και η τύχη των συνταξιούχων του δημοσίου καλύτερη.
Τώρα ο αρχηγός
της... Γιατί ξέρετε τα επιδόματα και αυτά δεν υπολογίζονται στη σύνταξη.
Ναι, αυτά δεν υπολογίζονται όντως στη σύνταξη. Ο αρχηγός της αξιωματικής όντως στη σύνταξη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Σαμαράς, βγήκε χθες με μια ανακοίνωσή του εν ώψη των συνολικών ανακοινώσεων που θα κάνει για την οικονομία στο Ζάπιο και είπε ότι αν βρεθεί στην κυβέρνηση θα διορθώσει τις αδικίες του Πασόκ και θα δώσει πίσω τα χρήματα στους μικρούς συνταξιούχους και στους μικρούς μισθωτούς, στους χαμηλόμισθους. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως όντως υπάρχει η δυνατότητα και δεν την εξετάζει η κυβέρνηση περιορισμένη από τα δεσμά του μνημονίου για ένα άλλο μείγμα πολιτικής, για να πληρώσουν αυτοί που ο Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτήριζε κάποτε έχοντες και κατέχοντες και όχι οι νεόπτωχοι μεσαία τάξη και οι συμπολίτες μας που είναι στα όρια της φτώχειας.
Επειδή είμαι ερασιτέχνης μάγειρος, κύριε Χατζηνικολάου, είναι και μία από τις αιτίες της παχυσαρκίας μου, την οποία καταγγέλει αυτή τη στιγμή ο μισός περίπου πολιτικός χώρος και μεγάλο μέρος του τύπου ως μεγάλη πολιτική αμαρτία. Επειδή είμαι λοιπόν ένας τέχνης μάγειρος, ξέρω ότι τα μείγματα είναι σαν γενευτικά. Το λέει όμως και η λέξη, πρέπει να βάλεις 2-3 πράγματα, δεν γίνεται με ένα πράγμα. Το μείγμα του κυρίου Σαμαρά, από ό,τι έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα, περιλαμβάνει μόνο αυξήσεις δαπανών. Αύξηση εσόδων, που είναι το άλλο στοιχείο που πρέπει να βάλεις, δεν έχω βλέπω πουθενά. Δεν γίνεται, πώς θα το κάνουμε. Σάλτσα για τη σαλάτα σου μόνο με λάδι, μόνο με ξύδι δεν μπορεί να κάνεις. Θέλει και λάδι και ξύδι. Λοιπόν, αύξηση των εσόδων δεν βλέπω, γιατί ο Σαμαράς προφανώς δεν θέλει να χάσει ψήφους. Και δεν λέει ποια φορολογικά μετά θα πάρει για να αυξήσει τα εσόδα του κράτους. Επίσης, δεν βλέπω από τον κύριο Σαμαρά καμία πρωτοτυπία σε ό,τι αφορά την παλιά παράδοση της Νέας Δημοκρατίας να εξαγγέλει μεγαλόστομα ριζοσπαστικές, πώς το πούμε, παλινδρομήσεις, τις οποίες θεωρούσε ιστορικής σημασίας, π.χ. ότι θα καταργηθεί το σχέδιο Καποδίστρωας και όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες της χώρας θα αφαιθούν ελεύθεροι να καθορίσουν την τύχη τους, έτσι ώστε να δημιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες μικροί δήμοι και κοινότητες και κάνει ο καθένας το κέφι του. Π.χ. παραδείγματος χάρη η κατάργηση του αιρετού νομάρχη. Όλα αυτά κατά καιρούς τα έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως δεν έκανε τίποτα, γιατί δεν γινόταν να γυρίσουμε πίσω σε μια πραγματικότητα που δεν είναι από τη φύση της απαράδεκτη. Φοβούμαι λοιπόν ότι πάλι σαλπίζει ο κύριος Σαμαράς έτσι σε ένα άδειο γήπεδο μέσα, αλλά κανείς δεν τον ακούει. Δεν είναι πολύ σοβαρή αυτό το μείγμα. Δεν το έχει ποτέ διευκρινίσει.
Τώρα η εικόνα.
Έχει ποτέ διευκρινίσει.
Τώρα η εικόνα που εμφανίζεται για την κυβερνητική πολιτική στην οικονομία από την περασμένη χρονιά δεν είναι τελικά αυτή που καλλιεργούσε η κυβέρνηση. Ο κύριος Παπακοσταντίνου μας είχε δώσει την εικόνα ότι η κυβέρνηση έπιασε τους στόχους της.
Έχετε,
τις τελευταίες μέρες.
Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά ναι. Ξέρετε,
ακούμε και ότι το έλλειμμα θα είναι τελικά μεγαλύτερο.
Ναι.
Ακούμε
ναι.
Επίσης ότι υπάρχει δραματική υστέρηση εσόδων το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς.
Οπωσδήποτε υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα το δραματική, αν θέλετε, το προσθέτουμε, δεν το προσθέτουμε.
Το δραματική, ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Πάγκαλε, διότι ήδη είναι επιβαρημένο ένα κομμάτι του πληθυσμού πάρα πολύ από τις περικοπές.
Είναι δραματική μέσα στις συνθήκες που περνούμε αυτή.
Ναι, δηλαδή όταν μιλούμε για το κόψιμο του 13ου και 14ου μισθού, εμείς τώρα το λέμε ακαδημαϊκά. Αλλά για κάποιες οικογένειες αυτό ναι. Θα τις φέρει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Ναι, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, για μένα το δραματικό στοιχείο της κατάστασης είναι ότι οι περικοπές εισοδημάτων, όπως και οι έμεση φόροι, πληρώνονται από τον ευρύτερο όγκο του πληθυσμού μας. Από τα χαμηλότερα στρώματα. Τα εισοδηματικά στρώματα τα οποία είναι γύρω από το επίπεδο επιβίωσης. Αυτά τα έσοδα που θα έκαναν τη διαφορά είναι τα έσοδα από την άμεση φορολογία, όπου εκεί τα πράγματα είναι πράγματι είναι στάσιμα. Ή αν δεν είναι στάσιμα, εν πάση περιπτώσει δεν προχωράμε τους ρυθμούς που θα έπρεπε να προχωρήσουν. Κάθε κυβέρνηση όμως, σας διαβεβαιώ, παντού στον κόσμο, όσο οργανωμένο και αν είναι το κράτος, που δεν είναι στη δικιά μας περίπτωση οργανωμένο το κράτος όπως θα έπρεπε, έχουν δύο μουχλούς. Ο ένας είναι τα έξοδα του κράτους, οι δαπάνες, και αυτά είναι στην άμεση διάκριση της κυβέρνησης, όχι χωρίς δυσκολίες και αυτά, γιατί βλέπετε τώρα ψάχνουμε να βρούμε, εγώ σήμερα το πρωί συζητούσα με συνεργάτες μου, να φτιάξουμε αν μπορούμε ένα μητρό Ινστιτούτων Κέντρων Ερευνών και Επιστημονικών ομίλων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το κράτος. Φαίνεται ότι υπάρχουν μερικές εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες από αυτά. Και το καθένα από αυτά έχει ένα μικρό προπολογισμό ή ένα μεγαλύτερο προπολογισμό. Λοιπόν, δεν είναι η δαπάνη τόσο εύκολο πράγμα, αλλά πέσει ότι είναι πολύ ευκολότερο. Τα έσοδα είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, διότι εκεί συγκρούεσαι με τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανωθεί η κοινωνία, έστω και αν γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη ευθύνη το πολιτικό σύστημα, γιατί την άφησε την κοινωνία να οργανωθεί έτσι, ή την ενέπνευσε να οργανωθεί έτσι.
Πάντως η περιβόητη φοροδιαφυγή όλο εξαγγέλλεται ότι θα αντιμετωπιστεί από όλες τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης και δεν βλέπουμε καμία πρόοδο σε αυτό.
Μα να σας πω ένα νούμερο, αν θέλετε, που δεν το κοιτάμε γιατί δεν είναι εντυπωσιακό, που είναι η ιδιωτική κατανάλωση. Άμα δείτε την ιδιωτική κατανάλωση του 2010 θα δείτε ότι είναι εντελώς αδικαιολόγητο μέγεθος και η εξέλιξή της είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Νομίζω ότι μειώνεται κατά 2 ή 3%, πάντως κάτι παραπάνω από το 1. Ενώ, όπως ξέρετε, υπάρχει μία μείωση του ΑΕΠ μονάχα, η οποία είναι της τάξης 4,5%. Άρα η ιδιωτική κατανάλωση συνεχίστηκε όχι μόνο παρά τα μέτρα, αλλά και παρά τη μείωση του ΑΕΠ. Διαψεύδεται, αν θέλετε, και τη μείωση του ΑΕΠ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί προφανώς υπάρχουν μεγέθη οικονομικά, τα οποία δεν συλλαμβάνει, δεν συλλαμβάνουν αυτοί που μελετούν την οικονομία ως δαπάνες. Τη συλλαμβάνουν ως δαπάνες, δεν μπορούν να τη συλλάβουν ως εισοδήματα. Γιατί δεν τα δηλώνουμε τα εισοδήματα αυτά.
Τώρα, θέλω να σας πω ότι όση ώρα μιλάμε, έχω δεκάδες μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι είναι στην αγορά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, mini market κλπ. Μου λένε όλοι το ίδιο πράγμα, κύριε Πρόεδρε. Μου λένε ότι ενώ οι δύο τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις, Καραμανλής και Παπανδρέου, έδωσαν περίπου 100 δισεκατομμύρια εγγυήσεων στις τράπεζες, η ρευστότητα από τις τράπεζες προς την αγορά εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε βαθμό που πνίγει ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις. Ναι. Που πνίγει ακόμη και επιχειρήσεις δηλαδή, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν και θέσεις εργασίας, αλλά και να θερμαίνουν την οικονομία μας.
Κύριε Νικολάου, το πρόβλημα της αγοράς, βέβαια το κύριο πρόβλημα της αγοράς, είναι η μείωση της ζήτησης. Και αυτό δεν μπορεί να προέλθει από τις τράπεζες. Πρέπει να προέλθει από μια επανέναρξη μιας διαδικασίας ανάπτυξης, όπου και όταν αυτό θα είναι δυνατό. Βεβαίως όμως υπάρχει ένα πρόβλημα λειτουργίας τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα παραγωγικότητας. Και βεβαίως υπάρχει, αν θέλετε, και ένα πρόβλημα μεγεθών. Και όλα αυτά, εγώ επανειλημμένα έχω μιλήσει για αυτά τα θέματα. Δεν ακούγομαι όταν μιλάω για αυτά. Αν πω καμία κουβέντα, ξέρω του είδους. Όλοι μαζί τα φάγαμε, όλοι σπέβδουν αμέσως να με σχολιάζουν.
Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, η κουβέντα αυτή το έχουμε ξανασυζητήσει.
Ναι,
δεν θέλω να γυρίσω πάλι εκεί.
Όχι,
αλλά έχετε εσείς έναν τρόπο επιθετικό μερικές φορές να λέτε τα πράγματα που προκαλεί, που δημιουργεί εντάσεις και ηλεκτρισμό. Το ξέρετε και ο ίδιος. Αν δεν το επιδιώκετε κιόλας για να προκαλέσετε σοκ.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να πεις με έντονο τρόπο ότι πρέπει να γίνουν συγχωνές στο τραπεζό. Τι να πω δηλαδή, αν δεν ούστε παιδιά, συγχωνευτείτε επιτέλους, γιατί όλοι το λέμε.
Δεν αντέχετε με τίποτα, το είπατε πάλι τώρα, το άντε ούστε θα το συζητάμε καμιά εβδομάδα τώρα.
Λοιπόν, έχετε
δίκαιο όμως στο ότι πρέπει με κάποιον τρόπο κάποια στιγμή οι σπατάλες που γίνονται στο δημόσιο τομέα να πάψουν να γίνονται. Ώστε να νιώσουν και οι πολίτες που θυσιάζουν χρήματα δικά τους ότι αυτά δεν φεύγουν μονίμως σε μαύρες τρύπες.
Ναι, βέβαια. Μα δεν είναι μόνο θέμα, ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα στις επίπεδο των τραπεζών των ελληνικών, οι οποίες είναι υγιείς τραπεζές. Σε σχέση με άλλων χωρών, παραδείγματος χάρη της Ιρλανδίας, που την είχαμε επί χρόνια για πρότυπο και την ακούγαμε και στη Βουλή και αλλού, να μας προβάλλεται ως παράδειγμα προς μίμηση. Οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ πιο υγιείς. Αλλά τι γίνεται, άμα δει κανείς το μέγεθος, βλέπει ότι ως εκ του μέγεθους δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική περιλαμβάνοντας όλα τα μέσα που σύγχρονα επιβάλλονται για να καλύπτεις αποτελεσματικά τις τεράστιες χρηματοπιστωτικές αγορές που ανοίγονται και που παίρνουν μια ενιαία μορφή, αυτό που λέμε τη μορφή της παγκόσμιας οικονομίας, της global economy. Για να μπορέσεις να δράσεις σε επίπεδο global economy χρειάζεται μέγεθος, το οποίο στην Ελλάδα είμαστε μακριά από το να το πετύχουμε με τη σημερινή μορφή του τραπεζικού συστήματος. Πρέπει να το πλησιάσουμε. Με συγχωνεύσεις και με συνεργασίες.
Κύριε Πρόεδρε, νομίζω...
Τότε θα πέσει και το κόστος.
Νομίζω
βεβαίως ότι... θα μπορέσουν και οι πολίτες οι οποίοι λέτε ότι σας τηλεφωνούν, να μου επιτρέψετε να πω αυτό το... γιατί σε αυτούς απαντάμε, να έχουν καλύτερες υπηρεσίες και πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση. Εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες καλοί επιχειρηματίες που έχουν βρει καλούς τομείς όπου αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους με πολύ κόπο, με πολύ φαντασία, γιατί είμαστε επιχειρηματικός λαός και παραμένουμε ακόμα και μέσα πλαίσια του γραφειοκρατικού ελληνικού κράτους επιχειρηματικός λαός.
Τώρα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ή ελπίζω τουλάχιστον, ότι χρειάζεται από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ίσως αυτή την περίοδο μια πιο επιθετική διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας, με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να μας αφήσει να πεθάνουμε από ασφυξία.
Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηγολάου, όταν οι διαπραγματεύσεις που γίνονται στο επίπεδο των δανειστών με τους εκπροσώπους του νομισματικού, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με τους εκπροσώπους της Επιτροπής και της Τραπέζης και από την πλευρά μας στο επίπεδο του κ. Παπακοσταντίνου και των συνεργατών του, δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο που μπορούν να τεθούν γενικότερα προβλήματα όπως είναι η συγκυρία η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια νομισματική κρίση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τέτοια αξιοδότηση. Οι άνθρωποι έχουν μια αξιοδότηση πολύ σαφή. Να δούνε αν εφαρμόζεται το μνημόνιο το οποίο έχει υπογράψει συνολικά η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό. Είναι μια σειρά υποχρεώσεων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας την οποία υπάρχουσα μέσα στα πλαίσια του συστήματός μας και θεσμικά εξουσιοδοτημένη κυβέρνηση έχει προσυπογράψει για λογαριασμό του ελληνικού λαού.
Θέλω...
Αυτό εξετάζουν αυτοί.
Τώρα θέλω να σας διακόψω.
Δεν μπορείς
εδώ
να συζητήσεις.
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ποσό που οφείλει η χώρα, το οποίο μια επιχείρηση τουλάχιστον όταν χρωστάει, το πρώτο που κάνει είναι να δει σε ποιους χρωστάει, γιατί χρωστάει, πώς έφτασε εκεί. Εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε αυτό. Δηλαδή είναι βέβαιον ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του χρέους, δεν ξέρω πόσο είναι, αν είναι το 5 ή το 10 ή το 15%, οφείλεται σε συμβάσεις υπερτιμολογημένες, οφείλεται σε σκάνδαλα στα οποία συνέπραξαν άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Λέτε να χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα της...
Όχι, λέω ότι θα μπορούσε να γίνει καταρχήν ένα κούρεμα που να αφορά,
ναι,
που να αφορά σκανδαλώδεις υποθέσεις όπως η Siemens, όπως η αμυντική
κούρεμα,
εξοπλισμή.
Να πάμε στο πρώτο επιχείρημα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το υπήρχε στο ρωμαϊκό δίκαιο, που είναι η βάση και του δικαίου του σημερινού, του δικού μας και όλου του ευρωπαϊκού δικαίου. Λέγανε οι Ρωμαίοι «Nullus suam propriam turpitudinem».
Ήμουν σκράπα στα λατινικά, βοηθήστε.
Κανείς λέει δεν μπορεί να επικαλεστεί επί δικαστήριο, βέβαια, έτσι,
ναι,
την ιδία του εσχρότητα.
Ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή να πει ότι ξέρετε αυτό το έκανε γιατί είμαι εσχρός, είμαι κλέφτης, είμαι απατεώνας, δεν μπορώ να αντισταθώ βλέποντας ένα ωραίο πράγμα, πρέπει να το κάνω δικό μου κλπ.
Ναι, εκτός αν προηγουμένως έχει στείλει 5 απατεώνες στη φυλακή,
ναι, ναι,
και πεις ελάτε εδώ κύριοι Γερμανοί,
ναι,
με τη Siemens, τη Φέροσταλ και δεν ξέρω ποιες άλλες.
Ακούστε, δηλαδή, εσείς ζητάτε πλέον, πέραν του ότι επιτάσσει το νομικό σύστημα της χώρας, το οποίο προφανώς πρέπει να γίνει και πρέπει να εφαρμοστούν όλα αυτά που λέτε και να στείλεις κάποιους στη φυλακή.
Δεν βλέπω.
Αλλά πέραν αυτού.
Δεν βλέπω.
Ναι, αλλά είναι δυνατόν να βγούμε στη γύρα και να πάμε σε όλους αυτούς με τους οποίους συζητάμε και να τους πούμε, ξέρετε, εμείς θέλουμε να βγούμε από τους κανόνες με τους οποίους γίνονται τα δάνεια και οι οικονομικές ενισχύσεις και που μαζί καθιερώσαμε με τη διαπραγμάτευση αυτή.
Ας πιεστεί και λίγο η κυρία Μέρκελ για τη Siemens και για την Χαντεβέ. Ας πιεστεί, διότι έχει μεγάλο άγχος και μεγάλο ενδιαφέρον.
Η κυρία Μέρκελ δέχθηκε αντίθετα με ό,τι επιθυμεί ο λαός της και με μεγάλο πολιτικό αγώνα, και κάποια μέρα θα της αναγνωρίσουμε αυτό που έκανε η κυρία Μέρκελ, να δημιουργήσει αυτό το όργανο στήριξης της ελληνικής οικονομίας, των 116 δις. Που αφορά μόνο την ελληνική οικονομία.
Το δέχτηκε με μεγάλη καθυστέρηση.
Το δέχτηκε όμως τελικά και δεν λεφτά. Δικά της, αν δεν κάνω λάθος, σε ποσοστό 40%. Δηλαδή περίπου τα μισά λεφτά από αυτά που μας δίνουν αυτή τη στιγμή είναι δικά της λεφτά.
Με καλό επιτόκιο μας τα δίνουν. Δεν χάνουν. Δεν χάνουν. Με καλό επιτόκιο μας τα δίνουν.
Δεν χάνουν, αλλά μπορούσαν να μην τα δώσουν για να δώσουν ένα παράδειγμα.
Ναι.
Λοιπόν, αν
δεν ξέρω αν μπορούσαν, γιατί θα πηγαίναμε σε πτώχευση και θα χάνανε τα πανωτόκια.
Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι πολύ καλά επιχειρήματα. Δεν είναι να πηγαίνεις στον άλλο.
Όχι, είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Ναι, είναι πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, εγώ θέλω να μου ανανεώσεις όλα τα συμβάσεις και να ξαναδούμε, επειδή εγώ έπαιρνα δώρα και μαξίσια και η πολιτική μου εκπρόσωποι ή ακόμα χειρότερα οι δημόσιοι υπαλληλοί μου τα παίρνανε. Δεν
τώρα, μια που συζητούμε για την...
Δηλαδή, εσείς ως δημοσιογράφος θα σας καλούσατε,
ναι,
να σας τα δώσετε με συνέντευξη στο Spiegel.
Ναι.
Θα μπορούσατε ποτέ να πείτε αυτό το πράγμα.
Θα μπορούσα να πω με μεγάλη ευκολία ότι μεγάλες γερμανικές και γαλλικές εταιρείες έκαναν πάρτι στη χώρα μου.
Αναφυσβήτητα.
Και ότι...
Ναι, αλλά όχι παντού, κύριε Χατζηνικολάου.
Όχι παντού.
Ναι, εκεί που τα βρίσκανε και τα κάνανε.
Σωστό είναι αυτό.
Αλλά λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε.
Εμείς δεν έχουμε τιμωρήσει.
Αλλά λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε.
Εμείς δεν έχουμε τιμωρήσει κανέναν, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να τιμωρήσουμε. Αυτό είναι. Καταθένετε. Εγώ χθες.
Δηλαδή, πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι τον τελευταίο καιρό και νομίζω θα το αισθάνεστε κι εσείς συνομιλώντας με συμπολίτες μας ότι έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που πρέπει έστω και για λόγους παραδείγματος ένας, τουλάχιστον ένας, να τιμωρηθεί. Δεν γίνεται αυτή η ατιμωρησία να συνεχιστεί.
Να σας πω κάτι. Εγώ χθες ήμουνα σε ένα πολύ λαϊκό σπίτι όπου είχε έρθει μια μακρινή θεία από το Μυλοπόταμο της Κρήτης. Και μου είπε, λέει, παιδάκι μου, λέει, εγώ δεν ξέρω, λέει, τι ψηφίζω συνήθως, γιατί μου τα δίνει ο ανιψιός μου ο Τάδε, ο Μανώλης, ξέρω, ο Ιωσήφης. Και μου δίνει, λέει, το φάκελο και πάει και ψηφίζω, δεν θέλω να ασχολούμαι, μου λέει, με αυτά. Ξέρεις όμως κάτι, λέει, που έχω καταλάβει τόσο καιρό και θέλω πάρα πολύ να σου το πω. Βάλε κάποιον στη φυλακή. Μόνο αυτό το αίτημα έχω, μετά τα άλλα θα τα βρείτε, λέει. Δεν πειράζει, έχουμε περάσει καλές δυσκολίες και τη σύνταξη που μου κόψαν δεν με ενοχλεί. Με ενοχλεί βέβαια, αλλά δεν, τι να κάνουμε αφού ήταν ανάγκη. Αλλά όλα αυτά μου λέει δεν μπορώ να τα δεχθώ εάν δεν βάλετε κάποιον στη φυλακή. Δηλαδή αυτό έχει περάσει τόσο ισχυρά πλέον και είναι ακλόνητο επιχείρημα που παρόλο στις θεσμικές και φιλοσοφικές αν θέλετε προεκτάσεις που μπορεί να παρουσιάζει ένα τέτοιο αίτημα έτσι ομά, τιθέμενο και για κάποιον που έχει σπουδάσει νομικά, που ξέρει ή που σχολιάζει την πολιτική πραγματικότητα χρόνια, έτσι, για το πνευματικό κατεστημένο, αν θέλετε, για την ηγεσία αυτής της χώρας, όχι μόνο την πολιτική, την γενικότερη πολιτική ηγεσία, είναι καταμάχητο πλέον το επιχείρημα αυτό, είναι Vox Populi. Και πρέπει να την ακούσουμε, δεν γίνεται, πρέπει κάτι να γίνει εκεί πέρα. Πρέπει όλοι,
θα γίνει,
όλοι,
θα γίνει, όλοι. Έστω σε μια περίπτωση. Διότι εδώ, παράδειγμα σας λέω τώρα, οι αποκαλύψεις για τα υποβρύχια νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι καταλυτικές.
Νομίζω ότι όπου υπάρχουν αποδείξεις πρέπει να επιβληθούν τα μέτρα που πρέπει να επιβληθούν.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, διαβάζω ότι ακόμη... και ο αδερφός του Πρωθυπουργού, ο Νίκος Παπανδρέου, σε άρθρο του στην Οικονομική Επιθεώρηση, σημειώνει «Δεν γνωρίζουμε, γιατί εδώ είναι το ζουμί, αν τα πρόσθετα μέτρα, αυτά που θα ληφθούν τώρα, δημιουργήσουν απρόβλεπτες συμπεριφορές με συνέπεια τη μη ίσπραξη εσόδων». Θέλω να πω, εδώ διατυπώνουν πλέον προβληματισμό και διαφωνίες με την οικονομική πολιτική από το Χρυσοχοΐδη, το Βενιζέλο και το Μπαπουτσί μέχρι τον αδερφό του Πρωθυπουργού, τον Νίκο Παπανδρέου. Και αναρωτιέμαι αν μέσα σε αυτό το κλίμα η Άννα Διαμαντοπούλου, ας πούμε, ζήτησε ενίσχυση του οικονομικού επιτελείου. Αν μέσα σε αυτό το κλίμα μπορεί να προχωρήσει η κυβέρνηση και η οικονομική της πολιτική.
Θα σας πω, όλοι αυτοί που αναφέρατε, στελέχη δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, είναι υπουργοί πρώτου επίπεδου και στελέχη του κόμματος, η σειρά στελέχη του κόμματος, είναι λογικό, εκτός από τον τομέα που είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός και που βέβαια κατά κύριο λόγο χειρίζονται και εκεί πρέπει να αφιερώνουν τις κύριες δυνάμεις τους να έχουν άποψη και για άλλα θέματα. Είναι, δεν μπορεί να τους απαγορεύσει κανείς να έχουν άποψη για τα άλλα θέματα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν ασκούμε κριτική για να υπάρχει σαφές το αντικείμενο επί το οποίο διαφωνούμε. Διότι η γενικότητα δεν ωφελεί. Δηλαδή με γενικές διατυπώσεις και όρους μπορεί ο καθένας να πει ότι είναι πολύ προτιμότερο να είσαι νέος, ωραίος και υγιής παρά γέρος, άσχημος και φτωχός. Έτσι δεν είναι? Ή το είπα το πλούσιο στην αρχή, δεν το είπα. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ποια είναι η καλύτερη κατάσταση. Το που φτάνουμε σε αυτή δεν ξέρουμε. Εγώ στηρίζω και θα στηρίζω τον κύριο Παπακοσταντίνου. Θεωρώ τύχη για τη χώρα και για την παράταξη που κυβερνά τη χώρα, αλλά και για τη χώρα στο σύνολό της, ότι υπάρχει ένας τέτοιος υπουργός. Ο οποίος είναι αστηρότατος σε ό,τι αφορά το ήθος και την εφαρμογή των αρχών του στο περιβάλλον του και στους συνεργάτες που έχει στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει επιβάλει το κύρος του στους συνομιλητές του στην Ευρώπη και εργάζεται πάρα πολύ σκληρά, αφάνταστα σκληρά. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλό είναι να προσέχει και τις ιδέες που λέει ο ένας ή ο άλλος στον περίγυρό μας ή γενικότερα στην κοινωνία και να τις λαμβάνει υπόψη του. Εγώ τον κύριο Παπανδρέου τον ξέρω, είναι φίλος μου, τον αγαπώ πολύ. Οι απόψεις του για τα οικονομικά είναι σεβαστές, όπως είναι και οι δικές σας οι απόψεις και οι απόψεις οποιοδήποτε άλλου Έλληνα πολίτη. Δεν είναι αρμόδιος αυτή τη στιγμή.
Τώρα,
για κάτι πέρα το ότι είναι, θέλω να πω το γεγονός ότι είναι αδερφός του Πρωθυπουργού, δεν του δίνει, φαντάζομαι, να συμφωνείται μαζί μου κάποια ιδιάζουσα εξειδίκευση στο θέμα.
Σε ό,τι αφορά τη δική μου γνώμη, όχι, δεν του δίνει αυτή. Αλλά το ότι λέγεται Παπανδρέου, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια αίσθηση.
Γιατί και εσείς είσαι,
στην κοινή γνώμη.
Αν δεν κάνω λάθος, πρώτος εξάδελφος του Σεβασμιότατου του Μητροπολίτη Μεσογείας, τον οποίο έχω επί της κεφαλής μου ως πνευματική ηγεσία. Δεν
θα μου ζητήσετε να σας ευλογήσω.
Όχι, δεν θέλω να πω. Δεν θα το τολμούσα ποτέ.
Κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη για το ένα ή το άλλο θεολογικό ζήτημα.
Και νομίζω ότι η άποψή μου δεν ενδιαφέρει κανέναν επί των θεολογικών ζητημάτων.
Όχι,
αφήστε που για πολλά από αυτά δεν έχω και άποψη.
Με λοιπόν. Την ίδια λογική θα μπορούσε κανείς.
Ένα τελευταίο ερώτημα που θέτει ένας φίλος. Μου λέει, μιλάτε για... Ένα τελευταίο ερώτημα που θέτει ένας φίλος. Μου λέει, μιλάτε για την Ελλάδα και για την κάθαρση του δημόσιου βίου. Μέχρι και η Νιγηρία έχει πάρει αποζημίωση από τη Siemens. Εμείς όχι.
Ίσως δεν ήταν απλούστερη η ιστορία της Νιγηρίας, δεν την γνωρίζω. Αλλά ότι συζητείται μια αποζημίωση από τη Siemens σε σχέση με τις ζημίες που πρέπει να έχουν υπάρξει εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, αυτό το έχω ακούσει. Αποζημίωση σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο μπορούσε να κάνει κάτι φθηνότερα και το κάνει ακριβότερα λόγω της διαφθοράς. Έτσι, αν δεν υπάρχει ζημία, δεν υπάρχει αποζημίωση. Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει ζημία πρέπει να υπάρξει αποζημίωση, βεβαίως.
Τελευταίο...
Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει ζημία πρέπει να υπάρξει αποζημίωση, βεβαίως.
Τελευταίο ερώτημα δικό μου, με αφορμή και τις αποκαλύψεις της Real News για την υπόθεση των υποβρυχίων. Ο κύριος Σάκης Τσοχατζόπουλος υπήρξε κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, παρολίγων αρχηγός του, παρολίγων πρωθυπουργός. Για δύο ψήφους θυμίζω ότι έχασε την εκλογή. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε σήμερα για όσα αποκαλύπτονται. Θέλω το συνέστημά σας, όχι τη λογική σας.
Εγώ είμαι ιδιαίτερα λυπημένος. Συναισθηματικά ήμουν πάντα πολύ κοντά στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Τον συμπαθούσα, ανταλλάσσαμε έτσι ανθρώπινες στιγμές. Κουβεντιάζαμε, καθόμαστε μαζί. Δεν τον υποστήριξα ποτέ για κανένα από τα κυβερνητικά αξιώματα στα οποία είχε τύχει να είναι υποψήφιος, ξεκινώντας από το Πεντελικό. Το Πεντελικό ήταν αυτή ακριβώς η προσπάθειά μας να απαλλαγούμε από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, γραμματέα του κόμματος, τους πιθανό διάδοχο του Παπανδρέου. Δεν θεωρώ ότι δικαιώθηκα, γιατί μου είναι τόσο δυσάρεστη αυτή η ιστορία που θα προτιμούσα να έχω σπάσει το πόδι μου, που λέει ο λόγος, παρά να βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι όσοι τότε, επειδή είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην ανάδειξη του Άκη Τσοχατζόπουλου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είχαν χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα κατά συκοφάντησης και εξύβρισης εναντίον μας, θα πρέπει να μεταμεληθούν τουλάχιστον εσωτερικά, όχι να κάνουν δηλώσεις μεταλλίας βέβαια στο δημόσιος, αλλά να πούν μπροστά στον καθρέφτη τους, βρε πως την πάτησε έτσι. Διότι είναι σαφές ότι ό,τι και να έχει κάνει ο Άκης και ό,τι και να βγει εις βάρος του από την δικαστική διαδικασία, πολιτικά το πράγμα δεν αντέχει. Δεν αντέχεται μάλλον.
Αν τον συναντούσατε, τι θα του λέγατε?
Θα του λέγατε ακριβώς. Πώς θα έκανες έτσι, Βρεάκη.
Πώς τα έκανες έτσι, Βρεάκη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γεια σας.
Καλή σας ημέρα.